frații și surorile mele, mult dorite, mult iubite, care sunteți bucuria mea și a soției mele, și aș spune într-un sens cununa mea. Predic la oameni de multe națiuni și iubesc pe toți, dar din sânge apă nu se face românul, tot cu român se simte mai bine. Astăzi am predicat la ruși, fiindcă e vorba să plec în curând în Rusia și vreau să fiu sigur că pot să predic rusește fără traducător, că e mai greu cu traducător. Și am mers în rusești și m-am bucurat foarte mult. Foarte curând, dacă o să capăt viza pe care o aștept, plec întâi în India și după aceea în Rusia și vă rog să mă însoțiți pe mine și pe scumpa mea soție cu rugăciunile dumneavoastră, că mergem în serviciul Domnului și în țări în care este multă frământare acum și în India, să ucid pe capete acolo. Un pastor într-o regiune de acolo, Tamil Nadu, comuniști în India, i-au tăiat capul și au jucat fotbal cu capul. Așa e lumea astăzi. Și e vreme de război și în Rusia iarăși e mare neliniște și mergem acolo, dar inima poate să fie liniștită în Domnul și pretutindeni o să povestesc despre frații mei, surorile mele și frumoșii copilași ai voștri. Și acum citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 1, Teofile. În cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsat. După patimea lui, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Deci, după înviere, Mântuitorul a vorbit cu apostolii lui 40 de zile. El n-a vorbit toată ziua. Dar dacă ar fi vorbit numai jumătate de oră, timp de 40 de zile, înseamnă că a vorbit 20 de ore. Și ca să scrii ce a vorbit cineva 20 de ore, sunt 3-4 volume. Unde sunt volume? Ce a vorbit Iisus 40 de zile? Parcă numai să ne atese curiozitatea, Apostolul Luca scrie să știi că în afară de ce scrie în Biblie, mai sunt multe. Iisus a vorbit cu apostolii lui 40 de zile. Și ce a vorbit? Caută să afli, eu nu-ți scriu. Uite, ăsta este textul despre care vreau să vă vorbesc astăzi iar. Când în veacul al XVI-lea, Luther, Calvin și ceilalți, unii din dumneavoastră știți, au făcut reformația bisericii. Unele lucruri le-au reformat prea mult. Unii, când vor să dea afară, să azvârle apă murdară din băița în care au spălat copilul, aruncă și copilul afară. Dă afară apa murdară, dar lasă copilul. Și ei, Luther și Calvin, vrând să dea afară lucrurile murdare, care nu sunt bune în biserică, au dat afară și unele lucruri bune. Biserica, până la ei, a cinstit mult pe sfinți. Au făcut-o într-un chip exagerat, de multe ori. În loc să se roage lui Dumnezeu, se rugau la sfinți. Și atunci a spus, nu mai vrem să știm de sfinți, nu-i bine. Să nu te închini la sfinți, dar să știi de sfinți. Putem să învățăm foarte multe lucruri de la sfinții de altă dată. Vă pomenesc numai pe câțiva. Cu 150 de ani înainte de venirea Domnului pe pământ, au fost Macabei care ați auzit de ei. Era un împărat foarte rău, care stăpânea în Palestina atunci și obliga pe evrei să se închine la idol. Și era o mamă cu 7 copii. Și mama și cei 7 copii au spus, noi la idol nu ne închinăm. Și le-au spus, vă tăiem capul dacă nu vă închinați la idol. Iar dacă vă închinați, vă facem mari și tari, le-a promis toate cele. Și copiii, îl mai mic, a întrebat pe mama, ce să fac? Și să te închin numai Domnului Dumnezeului tău. Și copilul cu dragoste a primit să moară pentru Dumnezeu. Al doilea copil. Eu mor, dar la idol nu mă închin. Și al treilea, și al patrulea, și al cincilea, și al șaselea, și al șaptelea. Mama nu s-a clintit, copiii nu s-au clintit. Până la urmă au omorât-o și pe mama. Asta e numită povestirea macabeilor. Erau din familia macabeu, evrei aceștia. Erau oameni care știau una și bună. Există un Dumnezeu și numai El e adevărat. Și la altceva decât Dumnezeul cel adevărat nu mă închin. Dacă îmi luați viața, nu e nimic. Mai am o altă viață și o viață mai bună decât asta. Dar nu o să-mi spurg eu viața cealaltă, nu o să o pierd ca să câștig aici, hai să mai trăiesc câțiva ani aici. Dar de ce să trăiesc aici? Mai bine trăiesc în cer și merg tot pe calea curată. Și au fost mulți sfinți în decursul istoriei care au fost gata să-și dea viața pentru ceea ce este drept. Și nu numai că muriau, dar până să moară, dădeau totul pentru Iisus. Era unul Serafim. El era călugăr, în viacul al patrulea. Călugăr. Și într-o zi a văzut pe un om tremurând de frig, sărac. Și a dezbrăcat haina și a dat-o ăluia săracul. Zice, păi dacă las să moară de frig, Dumnezeu o să spună că am fost ucigaș pe el. Dacă eu am o haină, lasă Israel lui. Și a dat-o lui. Și pe urmă s-a așezat așa, fără haină deasupra, numai în cămașă. S-a așezat pe o piatră să citească Evanghelia. Și l-a văzut un polițist și a spus, dar de ce ești așa dezbrăcat? Ce că așa scrie la carte, că dacă ai și altul tremură, să-i dai. Și pe urmă a văzut pe altul, tare necăjit, care n-avea nici măcar o bucată de pâine. Și el citise tocmai acolo, vinde tot ce ai. De el n-avea nimic decât Evanghelia pe care o citea. Zice, păi atunci vând Evanghelia. Și dau ăstea să mănânce, pe vremea aia Evanghelia nu era o cărticică cum este acum, ci pe pergament scrisă cu mâna, era scumpă Evanghelia. Și el și-a vândut Evanghelia ca să aibă ăla ce mânca. Și când a venit înapoi la mănăstirea lui, l-au întrebat călugurii ceilalți, dar unde ți este haina? Zice, pe mi-am dat-o, pe de ce ți-ai dat-o? Ca să fiu bine îmbrăcat la judecata lui Dumnezeu, să fiu îmbrăcat în neprihănirea lui. Au fost oameni de aceștia care dădeau totul. Sfinții, cei care cu adevărat au trăit viața cu Iisus, noi nu îi putem imita, dar putem să-i admirăm. România a avut un Eminescu, cel mai mare poet român. Altul ca el n-a mai fost și degeaba ar încerca un alt român să facă poezii ca Eminescu. Nu faci ca Eminescu, faci ca Blahuță, faci cum a fost Coșbuc sau cu altcineva. Sau ești tu un poet mititel și dacă nu merge cu poezia, merge cu proza. Și dacă nu merge nici cu proza, merge cu tăcerea. Tot ești român. Unul este Eminescu și unul cel mai mare violonist al României a fost Enescu și cel mai mare pictor a fost Grigorescu. Noi nu putem fi ca ei, dar putem fi mititei, nu? Și dacă nu pot să fiu un predicator mare cum a fost Tudor Popescu la noi în România, nu-i nimic, sunt ca Richard Bunner, nu trebuie să fiu ca Tudor Popescu. Însă e bine să admiri totdeauna pe cei mari și să înveți de la ei, să înveți de la ei. Am auzit din China, despre un credincios de ăsta, adevărat sfânt, era sărac, lipit pământului și avea un flaut și cu o față veselă el cânta din flaut. Și l-a întrebat unul, păi dacă tu ești așa de sărac și necăjit, cum te văd? Bucuros și cântând din flaut. Și păi am motive multe de bucurie. Păi care sunt motivele de bucurie? Că Dumnezeu face multe feluri de ființe. El face oameni, el face pe unul să fie măgar, face maimuțe, face câini, face de tot felul. Și ce bucuros sunt eu că nu m-a făcut maimuță sau câine, m-a făcut om. Ăsta e motiv să mă bucur toată viața mea. În al doilea rând, mulți mor în copilărie sau în tinerețe. Eu, slavă Domnului, am ajuns la 32 de ani și n-am murit. Ăsta e motiv pentru mine să fiu fericit. Unii sunt bolnavi, unii sunt închiși, eu sunt și sănătos și liber. Cum să nu laud pe Dumnezeu? Azi dimineața am mâncat ceva, pentru seară iar mai am un ban în buzunar ca să mănânc. Iar de mâine lasă că se îngrijește Dumnezeu și lasă-mă în pace, vreau să cânt mai departe din flaut. Există credincioși de aceștia care trăiesc cu adevărat, cu adevărat, după Scriptură, fără îngrijorări, fără temeri, încrezându-se în Dumnezeu. În Germania, pe vremea lui Hitler, au condamnat la moarte pe un frate, Lichtenberg. Și până să-l împuște, până să-l spânze, nu știu ce a făcut, iarăși îi băgau capul în buțoaie de murdărie, de închisoare, vă închipuiți murdăria de la sute de deținuți. Îi băga capul în bătaie de joc. Și el spunea, Partea mea în viața aceasta este să primesc totul ce îmi dă Dumnezeu, fără să crăcnesc, fără să crăcnesc, fără să am nicio plângere. Eu tac și Iisus a fost bagiocorit, și Iisus a fost scuipat, și eu pot. Și în liniște, așa, cele mai mari suferințe le-am durat. Și astea nu sunt lucruri din trecut. Am fost eu în Bolivia, e o țară la ecuator, în mijlocul continentului american, o țară tare, tare săracă, și în care mai sunt piei roșii sălbatici. În piei goale, în pielea goală, în păduri, și se duc misionari acolo să le predice Evanghelia. Dar ei sunt sălbatici, cu arcuri și cu săgeți. Au tras în misionarii aceia, nu i-au omorât atunci, dar au rănit. Și între ele era o tânără doctoriță americană, tocmai atunci terminase universitatea. Și în loc să-și facă o carieră aici, nu? Să câștige un ban sau ceva, ea s-a dus acolo, în pădurile acelea tropicale, în enorăcirea aceea. Și îmi spunea doctorița aceea, aici în Bolivia, trăind în pădure cu sălbaticii, am scăpat de un lucru. Avem obiceiul când eram obosit să casc. Aici nu mai casc, fiindcă aici sunt atâtea insecte, că dacă deschizi gura, intră insectele toate în gură și te înțeapă. Aici trebuie să ții gura închisă și nici nu vorbești prea mult. Și asta e bine, să te înveți să nu vorbești prea mult. Și ea a renunțat. Zice, o dorință așa avea, o dorință. S-am odat un pahar de apă rece. N-am aici un pahar de apă rece, că e Bolivia, e la ecuator, căldură mare, a renunțat și la apă rece. Din dragoste pentru Hristos, din dragoste pentru oameni, există lucruri de acestea. Știu de o credincioasă din Franța, renumită Teresa de Lisieux. Ea era al patrulea copil la o familie săracă. Și știți că al patrulea copil la săraci nu îi se cumpără nimic, el moștenește de la... Și eu eram al patrulea copil, la părinți toți săraci. Mie nu mi se cumpăra niciodată o haină. Când el mai mare o terminase, urma al doilea, urma al treilea, urma al patrulea. Eu mușteneam de la toți ăștia, când era de acum haina purtată. Și ea tot moștenea. Și mama era un ajun de Crăciun și i-a adus o cutie de jucării toate stricate. Să jucaseră copiii ceilalți. Și spunea, păi alegeți una din jucăriile astea. Zice, nu, le aleg pe toate. Și urmă, după aceea, a ajuns de 15-16 ani, era de acum matură, serioasă, în credință, și păstorul ei i-a spus, acum tu trebuie să-ți alegi o cale pe care vrei să mergi. Tu vrei să cultivă ori dragostea, ori umilința, ori bunătatea, ori tăcerea, ori răbdarea, alegeți o virtute prin care să excelezi. Și a răspuns, eu le aleg pe toate. Există oameni de aceștia care aleg tot, nu putem să imităm, dar putem să-i admirăm și să învățăm ceva de la ei. Și acum vreau să vă arăt o dragoste, o cale, pe care unii dintre noștri, din noi, poate o să o aleagă. Vă rog să fiți foarte atenți. Iisus a vorbit 40 de zile cu ucenicii după ce a înviat. Ce a vorbit? Du-te și caut. Du-te și caut. Spune Iisus în ultima seară, în Ioan 16, mai am multe lucruri să vă spun, dar nu vă pot spune, fiindcă nu puteți purta. Tare aș vrea să știu ce ar fi spus Iisus dacă apostolii ar fi putut purta. Sunt lucruri care au rămas nespuse, fiindcă apostolii erau încă prea slabi ca să le înțeleagă. Dacă aș putea eu să ajung să fiu un credincios tare, să-mi spune Iisus și ce n-a putut spune apostolilor, ar fi un lucru foarte interesant. Nu? Spune apostolul Pavel în epistola către evrei. N-am timp să vă scriu despre Iefta și despre Gideon și despre Barac și despre Samson. N-avea timp că îi băteau capul cu fel de alte fleacuri. M-ar interesa foarte mult ce ar fi spus Pavel dacă nu îi se bătea capul, dacă ar fi avut timp. Multe lucruri aș ști. Apostolul Iuda începe epistola lui așa. Zice, când am vrut să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, ce lucru interesant să știm cum toți ne mântuim, n-am putut să vă scriu despre mântuirea de obște, că s-au băgat niște excroci, niște șnapani în biserică și încurcă lucrurile și trebuie să spun de pungașii aia. Și spune tot de pungași și de pungași și cum e mântuirea noastră de obște, nu spune. M-ar fi interesat foarte mult să știu ce ar fi spus Iuda dacă nu erau excroci aia. În Biblie, nu o să vă spun unde, citiți toată Biblia și o să găsiți, și la un moment dat citează, precum e scris, în Cartea Războaielor Domnului. Pe asta trebuie să fie o carte foarte importantă. Dacă Biblia spune, uite cum e scris în cartea aia. Aș vrea și eu să citesc cartea. Ați văzut-o vreo? Ce interesant ar fi să găsim cartea aia. În altă parte scrie tot în Biblie, în cărțile Vechiului Testament, zice, precum este scris în cartea dreptului. Aș vrea să fiu drept. Aș vrea să cunosc cartea asta a dreptului. Și așa mai departe, sunt multe lucruri în Biblie, ni se spune că este, dar nu le cunoaște. La Daniel vine un înger și îi spune, îți voi arăta ce este scris în cartea adevărului. Asta nu e vorba de Biblie, că Biblia încă nu exista. O carte a adevărului care este undeva în ceruri, chiar aș vrea să mă uit și eu în cartea aceea adevărului, nu știu unde să o găsesc. Sunt multe lucruri pe care noi nu le cunoaștem și ar fi bine să le cunoaștem. Mi se pare că v-am mai spus, repet numai într-un minut, două, o vedenie care am avut-o eu. Dat m-am văzut într-un elevator și era acolo fratele neamț bătrânul care m-a adus pe mine la credință. Dar el e mort de mulți ani. Și l-am văzut viu și el avea în mâini o carte. El era mort de mult și eu îl vedeam viu și cu o carte în mână. Și l-am întrebat, de ce carte ai? Zice, asta e o carte de cântări după care noi cântăm în ceruri. Zic, aș vrea și eu să văd cartea asta. Zice, uite, mi-a dat o carte mult citită, se vedea, nu mai era nouă. Mi-a dat și zice, uite-te la cântarea numărul 29. M-am uitat la cântarea 29, scrie acolo cântarea despre Richard Bunbra. Și l-am întrebat, dar cum, voi în ceruri cântați despre Richard Bunbra? Zice, sigur că da. Voi cântați despre Dumnezeu, despre Hristos, despre îngeri, despre sfinți și noi cântăm despre voi. Dacă voi faceți vreun păcat, avem o cântare tristă, o cântare de jale. Uite, Richard Bunbra a căzut într-un păcat. Dacă face ceva bun, avem o cântare de bucurie, aleluia. Uite, și Richard s-a nimerit să facă odată și una bună. La noi este o bucurie. Vă zic că sunt multe lucruri pe care noi nu le știm. Și cum ajungem să le știm pe alea? Cum ajungem? Vorbește mereu Apostolul Pavel și în alte părți scrie despre tainele împărăției lui Dumnezeu. Tainele împărăției. Când eram în închisoare, mereu mă gândeam la lucrul acesta. Noi toți cunoaștem Biblia. Ce înseamnă cunoaștem Biblia? Cunoaștem literele negre tipărite pe hârtie albă. Dar totdeauna sunt margini pe care nu-i tipărit nimic. Și între linii este un loc alb. Dar aș vrea să știu ce este cu locul ăla alb. Ce este cu locul ăla alb? Spune că Iisus a intrat în casa lui Marta și Maria și Lazar și a venit cu apostolii toți. Să vă închipuiți o femeie, dacă îi vin 13 musafiri, a avut treabă multă în bucătărie și muncea numai ea, iar Maria, Magdalena, s-a așezat la picioarele lui Iisus și nu mai asculta. Și Luca, când s-a dus să strângă informații pentru ca să scrie Evanghelia lui, a fost în casa celor două surori, le-a întrebat, a fost Iisus aici, a fost, ce s-a întâmplat? Și Marta i-a povestit, m-am certat cu sora mea, că de ce nu vine și ea la bucătărie să mă ajute? Bun, foarte interesant, ce l-a scris asta în Evanghelie. Iar Maria ce facea? Maria stătea liniștită toată seara și l-a ascultat pe el. Asta e ceea ce trebuie. Maria, ce ai auzit? Nu scrie niciun cuvânt. Deci, spune numai că ea a stat toată seara și l-a ascultat. I-a sorbit cuvintele de pe gură, cuvintele care ieșeau din gură, dar nu sunt scrise cuvintele acelea. E, alea aș vrea să le ia. Sunt tainele împărăției lui Dumnezeu despre care scrie Biblia. Și cum putem ajunge să cunoaștem tainele acestea? Vreau să vă spun despre aceasta numai câteva cuvinte. Ei, pentru a cunoaște tainele acestea, în primul rând, de ce vrei să le cunoști? Pe eu vreau să știu mai mult. Oh, iarăși eu-ul. Pe era vorba să te lapezi de eu. E un eu care vrea să strălucească, să fie bine peptănat și bine îmbrăcat și bine cutare și bine ospățat și bine... Vreau eu-ul să aibă bine, să aibă eu-ul meu bine și fiindcă vreau să fie bine, vreau eu-ul meu să fie și deștept, eu-ul meu să știe lucrurile și tainele împărăției lui Dumnezeu, tot eu-ul, eu-ul și eu. Ați început să învețați engleza, cei mai mulți ați băgat de seamă. Că în engleză, tu e you și se scrie cu un Y mic. El se scrie he, se scrie cu un H mic. Ea se numește she în engleză și se scrie cu un S foarte mic. Iar eu... Ai, să scrie totdeauna cu litera cea mai mare. Eu. Este eu-l care vrea să se bucure de toate și eu-l vrea să știe și tainele lui Dumnezeu. Nu-i mai simplu să te lapezi de eu. Să te lapezi de Dumnezeu. Când nu mai este eu-l, atunci vine Dumnezeu. Noi mereu căutăm să băgăm în sacul eu-lui toate, să băgăm în sacul eu-lui și cunoștința de Dumnezeu, asta nu se poate, fiindcă cunoștința de Dumnezeu nu se poate pune lucrurile celelalte ale lui Dumnezeu, nu se pot spune în cuvinte omenești. Misionarii noștri merg la triburile cele mai sălbatice din Africa și din Asia, la triburi sălbatice. Au venit la un trib și le-a povestit că noi avem, cum să vă spunem, noi în Anglia, ei erau în junglă africană, în pădurile, nu văzuseră nimeni, nu văzuseră alb, nu văzuseră nimic. Noi avem, cum să vă spunem, noi avem niște căruțe, dar nu sunt căruțe, sunt în fel, hai să zicem că sunt căruțe, dar nu sunt trase, nici de cai, nici de bivol, nici de... Ele merg așa. Și noi le spunem că astea sunt trenuri. Cum e asta? Fără bivol, fără boi, cum de merge? Cum ia un tren? Și atunci a pus pe jos două bucăți de lemn mar, așa, două bucăți de lemn mar, și le-a mers printre bucățile de lemn mar și mi-a fășat, puf, 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 zice, asta e un tren. Am priceput, a spus. Ei a priceput că asta e un tren. Și, pur urmă, unii din ei au ajuns în Anglia. Și a spus pe misionarul ăla, ne-a mințit. A spus că un tren e un om care umblă printre două bețe și zice, puf, puf, puf. Dar nu putea să-l explice altfel decât, fiindcă ei în limba lor nu aveau așa ceva. Livingston, de aceea despre Dumnezeu nu se poate vorbi lucrurile înalte ale lui Dumnezeu în limba noastră omenească. Livingston a fost unul din cei mai mari misionari pe care i-a avut lumea, care s-a dus în Africa, tot la sălbatici. Și acum a vrut să le predice despre cuvântul din Biblie că Dumnezeu este dragoste. Dar ei n-aveau în limba lor dragoste, că ei erau mâncători de oameni, canibali. Ei știau să urăști, să omori și să-ți mănânci dușmanul. De dragoste, ei nu cunoșteau dragoste. Și n-aveau cuvânt pentru dragoste. Cum să le spună că Dumnezeu e dragoste? Și n-aveau cuvânt pentru dragoste. Cum să le spună că Dumnezeu e dragoste? Și a întrebat, care e lucrul cel mai bun care voi cunoașteți în viață? Lucrul care vă face cea mai mare plăcere, să vă face să vă bate inima și să vă strălucească fața de bucurie. Zice, știm ce vrei. Avem așa un lucru, se numește un boi. Și ce e un boi? Când ai omorât un om și vrei să-l mănânci, carnea cea mai bună e carnea de la braț. Dar trebuie să o afumezi întâi, să o faci pastrama. E pastrama de la braț de om, e lucrul cel mai bun care există în lume și fața le strălucea. Și atunci Livingston a ținut renumita lui predică, Dumnezeu este cel mai bun unboi, cea mai bună păstramă de la mână de om. Când s-a auzit în Anglia, ce l-au criticat, cum ai îndrăznit să-ți ia așa o predică? Și am făcut exact ceea ce Ioan a făcut. Ioan a spus, Dumnezeu e dragoste. Ce e dragostea? Dragostea e un sentiment omenesc. Crede cineva că Dumnezeu e un sentiment omenesc? Dar fiindcă dragostea e tot ce știm noi mai bun. Așa se veselește inima, așa bucurie, așa nădejde, parcă viața e mai frumoasă. Dar, a spus, uite, așa ceva e Dumnezeu, dragoste. Dar așa nu știu de dragoste. Pentru ei lucrul cel mai bun este pastrama de la brațul de om. Le-am spus, e așa ceva. Ceea ce dă bucuria cea mai mare, aia este Dumnezeu. Noi avem totdeauna greutatea de a pune în cuvinte omenești realitatea lui Dumnezeu și de aceea atâtea lucruri în Biblie rămân nespuse. L-au întrebat pe unul. Zice, Hristos e pretutindeni? Da. Ești într-un câine? Și fratele ăla a răspuns, ham, ham! Și a spus, ce înseamnă asta? Zice, pe asta ce ți-a răspunde un câine? Dacă ai pune întrebarea lui, că numai asta știe să spună un câine, ham, ham! Și noi fiecare știm numai unul să vorbească românește, altul turcește, altul englezește, câteva cuvinte și avem cuvintele noastre, nu avem realitatea asta. Realitatea, tainele lui Dumnezeu, nu se află căutându-le pentru mine însumi, să fiu eu mai deștept, și nu se caută în cuvinte omenești, se caută în tăcere mare. Frați și surori, vă recomand o virtute creștină care este foarte puțin practicată în lumea aceasta. Și asta e frumos. Taci. Tăcere aici. Vedeți în psalm mereu. Zice, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Și vom zice, oprire. Mai oprește-te, Niță. Și dintr-un psalm, ai spus, oprește-te, Niță, nu să fie tot timpul vorba. Dacă ar fi tăcerea aceasta, n-ar exista divorț. Cum să divorțez? Dacă nu poți să spui soției, eu divorțez. Și ea nu poate să spune de tine, eu divorțez. Și cu avocatul nu vorbești, cum divorțez? Dacă ar fi tăcerea aceasta, n-ar exista ceartă între soț și soție. Nu-ți place ciorba care ai făcut-o astăzi? totdeauna nevestelor de găsim greșeală. Bărbații n-au greșeală. De mine, găsești neveste o greșeală? Taci! Nu se poate ceartă între frați, nu se poate dezbinare, nu se poate nimic dacă este tăcere. Și dacă vrei să știi tainele adânci ale lui Dumnezeu, spune Mântuitorul, vrei să vorbești cu Dumnezeu, vrei să te rogi, intră în camara ta singur. Închide ușa, să nu te deranjeze nimeni, scoate și telefonul, nu era telefon pe atunci, scoate și televizorul, scoate toate și stai în tăcere. Și acolo o să-ți vorbească Tatăl care este în cer. Căutați să practicați tăcerea. Și practicând tăcerea, veți afla lucruri pe care nu le puteți afla nici în predici, nici citind. Veți auzi de-a dreptul vocea lui Dumnezeu care vă vorbește. Și așa cum a auzit Maria Magdalena o seară întreagă pe Iisus vorbindu-i, așa va începe să-ți vorbească ție, dacă numai practici tăcerea. Marele lucru acesta al tăcerii sfinte. Și când practici tăcerea aceasta, se întâmplă niște lucruri foarte ciudate. Eu mă trezesc în mod obișnuit pe la 2 sau pe la 3 noapte. Toți în casă dorm și până când se scoală ei, e tăcere. Cine telefonează la 2 sau la 3? Nici pe stradă afară, nu trec automobile, nu-i nimic. Și este tăcere. Și când ești în tăcere, afli așa niște voci. Să vă spun una din voci pe care le aud, o să vă mirați. E a lui Marx, a lui Engels, a lui Lenin, a lui Stalin, a lui Gheorghiu Dej și pe Ceaușescu la Utanimă. Și știți ce spune Ceaușescu? Știți ce spun toți ăștia? Șefii securității, am fost în mâna lor. Și eu îi aud când sunt în singurătate și ne spun și îmi spun, acum eu sunt în durere, în foc, într-un chin nesfârșit. Lepădat de Dumnezeu. Dar am o dorință, Richard Burman, te rog, împlinește dorința aceasta una. Du-te și spune la alți comuniști. Du-te spune la alți securitiști. Du-te la spune lui Saddam Hussein, sau cum îi spune ăla din Irak. Spune la toți chinuitorii aceștia că există un iad, eu sunt acolo, pe mine mă arde focul. Și mă rog ca măcar să nu vină ea. Auzi, când ești în tăcere, auzi marele dor care este în omenirea aceasta. Suntem 5 miliarde de oameni care trăiesc pe pământ. Dar sunt 10 de miliarde care nu mai trăiesc pe pământ. Și mulți dintre ei sunt în iad, că n-au cunoscut nici pe Dumnezeu, nici bunătatea, nici omenia n-au cunoscut. Și sunt în iad. Și ei strigă. Dar noi nu auzim, fiindcă televiziunea zice taram-tam-tam, taram-tam-tam și taram-tam-tam. Nu mai auzim strigătul acela. Eu am scris o carte despre Karl Marx și legătura lui cu sectele satanice și nu știu ce. Am avut tot timpul sentimentul că Marx mă roagă. Eu am greșit-o. Am învățat pe oameni calea urii, calea răutății. Eu îmi iau aici pe diapsa. Du-te la marxiști, du-te la toți ăștia care au ținut cu mine. Și spune-le că ce am zis eu e strâmb să se întoarcă. Astea sunt voci pe care le auzi acolo. Și auzi acolo pe toți cei care au omorât pe evrei. Și pe toți cei care au făcut răile în lumea aceasta. Câteodată mă supăr, mă gândesc la frați de-ai noștri în România, care sub dictatură au ajuns unii să fie informatori ai securității și unii să colaboreze cu securitatea și toate. Dar nu mă gândesc la ei. Eu aud din iad alții care au făcut așa și care cum sunt în iad și spune, vrân, te rugăm un lucru. Du-te și spune la alți credincioși care au fost informatori, care au părăt, care au băgat pe alții în închisoare, spune-le să se pocăiască repede ca să nu ajungă și ei cumva aici. Încep să auzi voci, încep să capeți îndemnuri și asta mă face ca de 25 de ani de când conduc misiunea aceasta, am acum 82 de ani, sunt slab, sunt bolnav, dar nu pot să las, fiindcă în tăcere, eu știu că este dorul celor din ea. Îi spune că îngeri sunt ținuți acolo în lanțuri în întuneric, scrie în epistola lui Iuda. Acum e grozav, eu am stat în lanțuri și în întuneric, dar unii când sunt un om, dar îngeri au aripi, ei sunt obișnuiți să zboare, ei sunt obișnuiți. Și sunt ținuți un înger, e ținut în întuneric, în lansuri. Și tot ce este rău în lumea aceasta, auzi ce gând bun au ei. Nu sunt chiar așa de rei, cu toate de lepădat. A rămas nițică dragoste în ei, închin, dar eu am tovarăși, care și ei au făcut rău, dar în tovarășii să nu ajungă și ei la același lucru. Și acum s-au dus 500.000 de osași americani, plus englezi și francezi și saudiști și nu știu ce, s-au dus acolo în regiunea Golfului să se lupte pentru libertatea lumii, să se lupte și pentru a apăra Israelul și a apăra Cuvetul și toate lucrurile acestea. Și te gândești, dar lupta este contra lui Hussein Saddam. El are religia asta musulmană, religia care nu, ei spun așa, cine nu e musulman e câine și porc. Asta e religia. Dacă e, acum și un câine, cu un câine trebuie să te porți bine, nu? Și cu un câine. Dar el e câine înseamnă că trebuie să-l căsăpești, că toate lucrurile așa. Acum sunt 800.000.000 de musulmani în lumea aceasta. Cam câți ar fi în iade acum, fiindcă s-au dus acolo cu credința lor falsă și cu viața lor falsă. Și acum acolo își dau seama lucrurile acestea. Și se roagă, nu se găsește vreunul, care să-i pune pe inima, păi sunt 800.000.000 de musulmani, să nu ajungă și ei în iad împreună cu noi. De ce nu faceți misiuni? În America sunt 6.000.000 de musulmani. Nimeni nu le spune Evanghelie. Și ce dacă sunt 6.000.000 de musulmani? Dar unde se duce un musulman dacă moare? Unde se duce un evreu care nu-l cunoaște pe Hristos? Unde se duce un ortodox? Unde se duce un baptist care nu este după voia lui Dumnezeu? Trebuie să te gândești la lucrurile acestea. Nu, o să fac tăcere, sunt niște taine ale lui Dumnezeu, ce deștept o să fiu eu când o știi tainele. Ce deștept o să fii când te lapezi de eu. Și lași pe Dumnezeu acela misterios, care are atâtea taine, el să-ți arate ce ai de făcut. Și ne cheamă pe noi, pe toți, să depădăm lucrurile mărunte ale lumii acestea, ale eu-lui. Toți suntem absorbiți de eu. Ai, cu literă mare scris în limba engleză, dar cu literă mare scris în inimile noastre, și de fapt orice om cu care te întâlnești e preocupat numai de trei lucruri. Eu, și al doilea lucru, eu, și al treilea, eu. Și auzi pe bărbați în casă, bătând cu pumnul în masă, eu, am zis. Deci ce dacă eu, ce eu-l ăsta așa de mare, că dacă tu ai zis, trebuie să tremure toată casa. Și ea nu spune eu, cum spune bărbatul. Ea spune eu, dar trebuie să fie tot așa cum zice ea. Și toți suntem cu eu-urile acestea mari, și toți suntem cu lucruri care sunt așa niște fleacuri, niște fleacuri. Ne certăm pe nimic. Știți toți de Armata Mântuirii aici, în America, se numește Salvation Army. Asta e o organizație splendidă. Și întemeitorul ei a fost unul Booth, tot evreu creștin, unul Booth. Și el, dacă spune ceva, el nu inventează. El, dacă spune, îți spune un adevăr. Și spune el de un lucru pe care el îl știe. Zice că a fost o tânără pereche, care din dragoste s-au căsătorit. Și așa se iubeau unul pe altul și trecuseră câteva zile de căsătorie și erau la masă amândoi și mai mult se mâncau unul pe altul din ochi decât să mănânce din mâncare și se iubeau. Și deodată ia țipă, cum femeile, uite-te, un șoricel, uite, a intrat acolo în gaură. Și le spune, liniștește-te, nu e așa nenorocire, l-am văzut și eu șoricel, dar n-a intrat în gaură aia, a intrat dincolo în gaură. Eu spun, eu l-am văzut aici în gaură. Liniștește, ce știi dacă este? L-am văzut, a intrat dincolo aici în gaură. Dar de ce te porți cu mine așa? Eu spun că eu l-am văzut aici în gaură. Ascultă, eu sunt bărbat. Și dacă spun că în gaură aia a intrat, în gaură aia a intrat. De ce te porți cu mine așa ca un bădăran? Ce, eu nu sunt om? În gaură asta a intrat, în gaură asta a intrat, au divorțat. Asta e un fapt. Și au stat divorțat 7 ani. Și după 7 ani au intervenit prieteni, nu știu ce, s-au împăcat. Și acum ședeau la aceeași masă, iarăși cu dragoste uitându-se unul la altul. Și zice ea, ce proști am fost să ne certăm pentru un șoricel, ne-am certat, un șoricel, șoricelul ăla care a intrat în gaura aia. Și el spune, iar începi? A intrat în gaura aia, lasă. Și au divorțat a doua oară și definitiv. Și acum, eu vă spun, eu am 82 de ani, mulți înainte, v-am mai spus. Am 82 de ani. Și am văzut atâtea certuri în lumea, atâtea discuții, și eu am fost prost. Și atâtea lucruri le-am discutat și acolo atâtea lucruri le-am dezbătut, care nu niciun fel de evaluat, Și nu ne uităm, nu ne gândim la lucrul acesta, că este, spune în Scriptură, firea geme, nu? Spune română, firea geme, așteptând descoperirea fiilor lui Dumnezeu, vorbește și de lumea animală, nu? De tot așa. Dapoi, oameni, miliarde, gem, noi am greșit-o, dar pare dacă ar merge altă cineva să spună celor care trăiesc astăzi în greșeală și în răutate, să nu ajungă și ei unde am ajuns noi. Și noi nu avem timp pentru lucrul acesta mare, dedicat, Eu aparțin lui Dumnezeu? Ce este El și tainele Lui, eu-l meu nu vrea să le știi. Eu fac tot ce nu-mi trebuie eu. Și atunci Dumnezeu îți spune taina pentru care ai fost ales tu, pentru care ai fost chemat tu. Dacă n-ar fi fost un biet dulgher german, acum 50 de ani, să spună despre Iisus, eu astăzi n-aș fi fost mântuit și n-aș fi știut toate lucrurile acestea. Dar eu neglijez să spun altcuiva. N-are voie să fie această neglijență, fiecare din noi să cheme la Dumnezeu pe alții. Făceți-vă timp pentru tăcere, făceți-vă timp în care voi să nu vorbiți, dar să ascultați gemețele acestea. Auziți, Ilie, pașii Domnului printre duzi, nu? Dar pretutindeni în prejurul nostru sunt voci. Avram unde este? În cer. Și bogatul nemilosiv unde era? În iad. La mii de mile de părtari. Dar Avram avea inima deschisă să audă și pe cei necăjiți de acolo și auzim o întreagă lume necăjită. Dacă creștinătatea ar fi avut grijă să spună musulmanilor despre Hristos, nu trebuia să stea astăzi 500 de mii de ostași americani să-și ridice viața, să fie omorâți de către musulmani. Dacă spunea un cuvânt, nu? Și asta este o biserică vioaie. Aș vrea să aveți pe inimile voastre gândul acesta al unei misiuni. Eu lucrez în misiunea către lumea comunistă, dar acum lucrăm și în misiunea către musulmani. Acum, pentru prima oară se creează în Arabia Saudită, în care nu era permis să predici Evanghelia, să dai cuiva o Evanghelie. Noi acum facem prima tipografie clandestină, unde să se tipărească lucrurile acestea pentru musulmani. Și în România am făcut o asemenea tipografie. Am făcut două tipografii clandestine în China și cotăm să facem în diferite țări. Și fiecare din noi ar trebui nu o tipografie, dar asta este o misiune pentru Anahai și pentru orașele de prin prejur. Mulți dintre dumneavoastră știți engleza de acum. Care nu știți engleza, de ce nu rugați pe pastorul vostru să vă dea un tractat în limba engleză pe care să-l puteți da și să vorbiți cu românii din prejurul dumneavoastră și biserica aceasta să fie un focar misionar. Iisus, tot mai departe în Faptele Apostolilor, spune, voi veți fi martori? Ei ce erau? 12 inși, pescari, oameni fără carte, fără nimic. Spune, voi trebuie să fiți martori. Aha, trebuie să fim martori aici la Ierusalim. Nu la Ierusalim. Și până la marginile pământului, auzi, trebuia Petru, un pescar, și Andrei, alt pescar, și altul nu știu ce a fost, trebuia să înceapă să gândească, băi, stai, că există și China, există Japonia, există Africa. Până la marginile pământului trebuie eu să mă gândesc la lucrul acesta. Și să ieșim din preocupările astea mici pe care cu toții le avem și să ne gândim la cele mari și frumoase, că pentru asta a suferit Iisus. Maica Domnului stătea la piciorul crucii. Acum sunt aici atâtea sore mai mature. Dacă copilul vostru ar fi la închisoare, dacă știi că e bătut, dacă știi că e necăjit, cât ați alergat la toate autoritățile să scăpați, nu? Ați intervenit, ați țipa. Ce liniștită era ea. Ea știa că este un Dumnezeu și fiul ăsta al meu o să învieze din moarte. Și atâtea energie, atâtea puteri le capătă cineva, dacă nu se cheltuiește, nu se risipește pe el însuși numai în lucruri exterioare, ci stă să asculte tainele lui Dumnezeu. Solomon, când l-a întrebat Dumnezeu, ce vrei să-ți fac ție? Și el a spus, mie să-mi dai o inimă ascultătoare. În ebraică spune lev shomea, ce înseamnă în ebraică o inimă care aude, să auzim. Dar pentru ca să auzim, trebuie să facem tăcere. Asta nu e important pentru mine, aia nu e important, asta e fleac, aia e fleac. Termin spunându-vă despre un mare credincios român, numele l-ați auzit, cei mai mulți, mai ales cei bătrâni, dar vreau să vă spun un amănunt din viața lui care nu cunoașteți. Știți cine a fost Iuliu Maniu? Știți-o? Fost prim-ministru în România, un credincios, fost prim-ministru în România, și care l-au băgat tovarășii la închisoare. Când l-au băgat la închisoare, avea 75 de ani sau așa ceva. Și a murit în închisoare pe la 80 și nu știu cât. A murit acolo la închisoare. Și la închisoare l-a ținut singur într-o celulă. Și pe mine m-a ținut singur într-o celulă. Și cu mâncare proastă, și cu bătăi, și cu toate lucrurile acestea. Și bietul om a paralizat, de la brou în jos, era paralizat. Eu n-am fost paralizat, dar în una mă asemănam cu el, că nu puteam mișca din alte cauze. În fine, aveam tuberculoză osoasă și toată. Și nu puteam mișca deloc. Dacă nu mă spăla altcineva, nu mă puteam spăla. Dacă nu-mi dădea cineva un pahar de apă, nu beam. Altul trebuia să aibă grijă de mine. Și el era singur în celulă și în murdăria lui nimeni nu-l spăla. El nu putea să se miște și rămânea în murdăria lui. Vă închipuiți în ce stare este un om de acesta paralizat. Și atâta murdărie că s-au făcut viermi în murdăria aceea. Și era mâncat de viermi de vii. Eu știu ce e asta? Că eu am stat așa, nemișcat, și eu am avut viermi. Și el stătea cu viermi. Că la urmă, două, trei zile înainte de a muri, a lăsat un alt deținut, un preot unit cu numele de rață, l-au lăsat pe el să meargă, nu de bunătate a făcut-o, dar fiindcă mirosea rău și ca să nu fie mirosul ăla rău, l-a băgat pe preotul ăla să-l spele, știți, așa a ajuns la el. Și ăla, mă închipuiți că orice om, dacă îl vezi în așa stare, parcă îți vine o milă, dar pe un om care a fost prim-ministru și a fost și el un creștin, l-a apucat mila și când a văzut viermi, așa s-a înfiorat și Maniu i-a spus, nu te speria de vier, nu te speria de vier. Și acum să primiți bine ce vă spun. Auzi ce a spus? Un om în așa chin putea să-i înjure pe comuniști, să spun, nu, să vorbească rău, să-i bleseme, că ei au făcut nimic. I-a dat o învățătură el preotului. Nu te speria de viermi care mă mănâncă pe mine? Nu te supăra, părinte, și pe dumneata o să te mănânce viermi. Toți o să fie mâncați de viermi. Și cum Dumnezeu ne gândim la lucrul acesta, că trupul ăsta care ne uităm în oglindă și ne aranjăm un cărlionț așa și ne ajungem și să fie frumos, pe viermi o să-l mănânce. Viermi o să-l mănânce. Și bărăm, dacă s-ar termina, că viermi să-l mănânce. Nu! Tare mulți după ce viermi l-au mâncat. Merg într-un loc în care focul nu se stinge și viermele nu moare. Alții. Pe asta să te preocupi. Câte lucruri ne preocupă pe noi în lumea aceasta? Fiindcă când zgomotele lumii acestea nu ne izolăm, nu închidem ușa, să stăm în cămăruța noastră, să ne gândim, există taina lui Dumnezeu, există o altă viață. Unde voi fi în viața aceasta? Sunt acolo mulți, care sunt de mii de ani acolo. Și viermii îi mănâncă acolo. Nu numai că îi le-a mâncat trup. Și el i-a spus, ce fericit sunt eu că cunosc pe unul care te liberează de viermele acestea veșnic, care te poate duce într-un loc frumos, într-un loc bucuros. Și a spus o frază pentru care va intra în istorie Iuliu Maniu. Deci când va da odată Dumnezeu ca să fie răsturnați comuniștii, datoria cea mai sfântă a fiecărui român va fi să iasă în stradă și cu prețul vieții lui să apere pe comuniști de purea mulțime. Ce frumos că comuniștii ne-au chinuit, comuniștii au bătut, au băgat la pușcărie, au furat de la toți toate, au nenorocit țara și când vor vrea lumea să se răzbune pe comuniști, atunci creștinii vor trebui să iasă în stradă și ridicându-și viața lor să ia apărarea celor care le-au făcut rău. Așa este dacă unul are o inimă ascultătoare, știe ce se întâmplă în veșnicii, că aude glasul celor osândiți, dar știe și ce se întâmplă în cer, un Dumnezeu plin de pace și de iubire, care vrea să mântuiască și pe cei mai răi, și cu asta a murit, cu un gând ăsta frumos, că trebuie să iubim și pe vrăjmaș. Asta e ceea ce am avut să vă spun. Și aș vrea să nu fie o seară ca toate celelalte seri, ci, într-adevăr, să vă faceți fiecare un timp, de câteva minute liber, când să fiți numai între voi. Sunteți preocupați de atâtea lucruri. Câte din lucrurile acestea sunt cu adevărat importante? Câte sunt importante? Și să vă gândiți la lucrul cel mai important. Aveți un mesaj. Sunteți singuri în lumea aceasta care cunoașteți numele unui mântuitor, care cunoașteți numele unuia care poate da viață veșnică în bucurie și în toată splendoarea cerului. Nu lăsați musulmani, nu lăsați evrei, nu lăsați ortodoxi, nu lăsați baptiști care au greșit. Nu lăsați pe nimeni să trăiască în păcat. Și cu bunătate, ăsta să-mi fie gândul. Nu eu, ai, marile eu. Eu ăsta, spune Iisus, leapădă-te de eu. Și totul să fie El, Dumnezeul meu, și făpturile Lui să le aduc la El. Hristos pe cruce a spus, mi-e sete, era sete și de apă, că sigur, era pe cruce. Dar lui este sete după suflete de oameni, după suflete care pierd, e sete și eu pot să potolesc setea aceasta lui, el pentru fiecare om a murit. Asta e ceea ce aveam să vă spun. Și acum rugați-vă pentru noi că plecăm, dacă primim vizele la timp, plecăm în țări depărtate și să ne purtați pe noi în rugăciune și să aveți inimă deschisă pentru marile probleme ale lumii acestea, mântuirea oamenilor și ca Dumnezeu să aibă bucurie că se întorc păcătoșii la El și nu micuțul nostru eu. Amin.